Бишкекте кечки саат 6 ОВДО Азаттык радиосу. Кушубак кеч, урматтуу угарман, 15 ноябрь жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Жемкорлукка айыпталып, изин таптырбай кеткен мурдагы аткаминерлердин иши боюнча маселе Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынын жыйынында көтөрүлдү.
Коррупция менен жана паралар менен кармалгандар көрүп атабыз кандай болуп атат. Иш акырына чейин чыкпай атат. Жыйынтык жок.
Түркия өз аймагынан чыгарууну чечкен террорчу деп мүнөздөлгөн адамдардын арасында Кыргызстандын 23 жараны бар.
Түрк бийлиги согуш келер деп мүнөздөлгөн бул адамдар ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар экенин билдиргени менен алар кайда, кандай шартта түрк күчтөрүнүн колуна түшкөнүн так билдирген жок.
Парламентте саламаттыкты сактоо министри менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Жогорку Кеңештин комитетинин чечимин аткарбагандыгы үчүн чара көрүү маселелери көтөрүлдү. Алдыңкы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров болом, адегенде соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Рахмат Жеңиш, саламатсыздарбы. Кыргызстанда жыл башынан бери мыйзамсыз паспорт берүү фактысына байланыштуу 36 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынын бүгүнкү жыйынында билдирди.
Жалпы 2019 жылы мыйзамсыз паспорт берилген боюнча 36 иш козголду. Бүгүнкү күндө сотко чейин өндүрүш жүрүп жатат. ГРС кызматкерлердин үстүнө.
Ошол эле жыйында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков паспортторду берүү функциясын мамлекеттик каттоо кызматынан алып, Ички иштер министрлигине өткөрүүнү колдой турганын айтты. Жакында эле Стамбулда киши колду болгон Кытай жараны Айыркен Саймайтиге жасалма кыргыз паспорту берилгени аныкталган. Ал паспортту Сузак районунан алганы белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул фактыга байланыштуу 1.5 ай мурда райондук калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып коюлуп, иш сотко өткөнүн билдирди. Саймати Кыргызстанда издөөдө жүргөн, ал эми Ички иштер министрлигинин 13 ноябрдагы маалыматына ылайык, Саймати колдонуп жүргөн жасалма ID карта менен чет элдик паспортто 82 жылы туулган Самятов Эркин Салимович деп жазылган. Литванын президенти Гитанас Науседа тынчылык үчүн соттолгон орусиялык эки жаран Николай Филипченко менен Сергей Моисеенконун күнөөсүн кечирди. Президенттин маалымат кызматы белгилегендей, бул чечим тынчылыкка айыпталгандарды айырбаштоо тууралуу жаңы мыйзамдын негизинде кабыл алынды. Эми Орусия менен Литва андай айып менен кесилген жарандарын өз ара алмаша алат. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Москва аларды литвалык эки кишиге же норвегиялык мурдагы чек арачы Фрод Бергге алмаштырышы ыктымал деп жазышкан. Филипченко Орусиянын коопсуздук кызматынын кызматкери катары Литванын жогорку расмий адамдарын кызматташууга азгыруу аракетин көргөн деп айыпталып, сот тарабынан 2017 жылы 10 жылга кесилген. Моисеенко Шауляй ава базасында кызмат өтөгөн литвалык офицерди кызматташууга тарткан деген айып боюнча 10 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Моисеенко күнөөсүн четке каккан. Тбилисиде кечээ миңдеген киши чогулуп аралаш шайлоо системасынан пропорционалдык добуш берүүгө өтүү сунушу колдоо таппай калышына нааразылыгын билдиришти. 14 ноябрдагы добуш берүүгө 141 депутат катышып, конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча коалициялык көпчүлүктүн сунушун 101 гана эл өкүлү колдоду. Ага негизинен бийликтеги грузин кыялы партиясынын мажоритардык же өз алдынча шайланып келген депутаттары каршы чыгышты. Бирок оппозиция муну спектакль деп атап, депутаттар өздөрүнүн партиясы сунуш кылган демилгеге каршы чыкканына ишенбе беришпейт. Today basically with this step government deprived Бүгүн бийлик бул кадамы менен бизди таза жана эркин шайлоо өткөрүү укугубуздан ажыратты. Ошондуктан албетте биз нааразылык билдиребиз. Коом нааразылыкка чыгып конституциянын алкагындагы бардык мүмкүн болгон нерселерди жасайт. Муну менен алар бийликке бизди укугубуздан ажыратып тескери кадам таштаганда ал үчүн жооп бере турганын көргөзүүгө аракет кылат, деди оппозициялык европалык Грузия партиясынын лидери Давид Бакрадзе. Шайлоону аралаш системадан пропорционал же жалаң партиялык тизме менен өткөрүү быйыл жайда өткөн массалык нааразылык акциясына чыккан миңдеген демонстранттын талаптарынын бири болгон. Жарандык активисттер жана оппозициядагы партиялар эми кайрадан массалык нааразылык акциялары күчөй турганын эскертип жатышат. Коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, сот жообуна тартылган Насербек Алмаматовго КМШ аймагында мамлекет аралык издөө жарыяланды. Бул тууралуу биздин радиого Бишкектин Октябрь райондук милициясынын басма сөз кызматынын инспектору Айбарчын Батырбекова маалымдады. Автотранспорттук каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алмаматов жогорку соттун 30-октябрдагы токтомуна ылайык кайра абакка камалышы керек болчу. Алмаматовду камакка алыш үчүн жашаган дарегине барган милиция кызматкерлери аны табышкан эмес. Ноябрь айынын башында ага издөө жарыяланган. Алмаматов былтыр 2-ноябрда кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүү коррупциялык схема түзгөн деп айыпталганын билдирип, атайын видео тасманы да жарыялаган. Бишкектин Октябрь райондук соту 25-мартта Алмаматовду 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту кийин өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 сом айыппул салуу менен эркиндикке кое бергени өткөн айда белгилүү болгон. Октябрь райондук прокуратурасы шаардык соттун чечимин үстүнөн кассациялык арыз менен кайрылган. Жогорку соттун 30-октябрдагы токтому менен Бишкек шаардык соту быйыл 9-июлда Алмаматовго чыгарган өкүм жокко чыгарылып, Октябрь райондук сотунун 25-мартта жарыялаган өкүмү күчүндө калган. Ал тапта мамлекеттик катоо кызматында автоунаанын мамлекеттик номурлары чектелүү гана санда калгандыктан айрым аймактарда тартыш болуп жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин басма сөз кызматкери Адилет Бешаналиев маалымдады.
Номерлер бар, бирок алардын саны аз калды. Тендердин жыйынтыгы боюнча жана номерге керектелүүчү темирлер бар. Ноябрдын 20-ларында поставка кылат темирлерди. Ошо темирлер келгенде ситуация өз угуна түшүп, мына проблема өчөт.
Пакистанда нөшөр жаан менен чагылгандардан кеминде 27 киши өлдү. Бийлик 15-ноябрда тараткан маалыматка ылайык, өлкөнүн түштүгүндөгү Синх деген чөлдүү аймакта чукул кырдаал жарыяланды. Ал жакка куткаруучулар жөнөштү. Ондогон киши, көбү балдар менен аялдар, түрдүү жараатар менен ооруканаларга жеткирилди. Алар чагылгандан жабыркаган же катуу жаандан улам кулаган бак дарак имараттардын алдында калышкан. Куткаруучулар алыска айылдарга жеткиче каза тапкандардын саны көбөйүшү мүмкүн деп эскертти жергиликтүү бийлик. Өкүлү Жеңиш.
Рахмат Айнура. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Ал жерден окуп турсаңыздар болот. Дарегибиз azattyk.org. Эми 16-октябрга карата аба ырайы тууралуу. Түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан жаабай, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн -1, +4, күндүзү 4-9 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -1, -6 суук, күндүзү 4-9 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн -3, +2, күндүз 4-14 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -3, +2, күндүзү 4-9 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүзү 3-8 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -15, -20, күндүзү 0-5 градус суук болот. 16-ноябрда Бишкек шаарында жаан жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүзү 6-8 градус жылуу болот. Кадырман Угарман, ободо Азаттык радиосу, эми баяндарга өтөлү. Жемкорлукка айыпталып изин таптырбай кеткен мурдагы атка минерлердин иши боюнча маселе Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынын жыйынында көтөрүлдү. Өкмөттүн коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу маалыматы угулган жыйында депутаттар коомчулукта резонанс жараткан коррупциялык иштердин тагдырына кызыгышты. Аткаруу бийлиги чуулуу иштердин ар бири боюнча маалымат бербегени менен жемкорлукка шек саналгандардын айрымдары соттун чечими менен эркиндикке чыкканын жүйө кылды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Республика Атажурт фракциясынын 15-ноябрдагы жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш коопсуздук кеңешинин чечимдеринин негизинде жүрүп жатканын айтты. Анын маалыматына караганда, быйыл улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматы баш аягы 477 материалды каттаган. Анын ичинен 326 коррупцияга байланыштуу. Мамлекетке келтирилген зыян 6 миллиард сомдон ашса, 460 миллион сомдон ашыгы гана бюджетке кайтарылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат ушул жылдын 10 айында 116 коррупциялык иштерди аныктаган. Андан бюджет 108 миллион сом зыян тартып, 6 миллион сому кайра кайтарылган. Андан тышкары кызмат адамдарына пара алуу жана мыйзамсыз сыякы берүү фактылары боюнча 26 иш катталган. Өкмөттүн бул сандары депутаттардын купулуна толгон жок. Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Сагындык Келибаев коррупцияга байланыштуу ара жолдо калган иштерди көтөрдү.
Коррупция менен жана паралар менен кармалгандар көрүп атабыз кандай болуп атат. Иш акырына чейин чыкпай атат. Жыйынтык жок. Сотко чейинки териштирүүлөр жана тергөө иштери акырына чейин чыкпай атат. Качып кетип атышат. Ошондуктан кийинкилерге бул нерсе урок болбой атат да.
Ушундай эле маселени фракциянын башка мүчөлөрү да көтөрүштү. Өкмөткө карата мындай сындардын айтылышына автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматовдун абактан чыгып кетиши себеп болду көрүнөт. Ал быйыл 25-мартта Бишкектин Октябрь райондук соту тарабынан 12 жыл 5 айга эркинен ажыратылган. Бирок октябрь айында Бишкек шаардык соту өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 сом айыппул салуу менен эркиндикке кое бергени өткөн айда белгилүү болгон. Жогорку сот 30-октябрда Бишкек шаардык сотунун өкүмүн жокко чыгарып, Алмаматовду түрмөгө кеси боюнча райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Анын кайда экени белгисиз болуп жаткандыктан милиция Алмаматовго Кымыш өлкөлөрүндө издөө жарыялады. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Насырбек Алмаматовдун иши боюнча азаттыкка мындай деди.
Укуктук талаада мындай маселелер боло берет. Кээ бир чечим менен мындай чечилип калат, кээ бир соттун чечими менен мындай чечилип калат. Ал маселе эми бул соттордун эмесинде, соттордун карамагында бул маселе. Биз аны комментировать албайбыз соттор чечимдерин.
Кыргызстанда кылмыш иши козголгон соң айыпталуучулардын өлкөдөн чыгып кеткен учурлары катталып келген. Буга чейин мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев Баткен аркылуу Тажикстанга өтүп, кийин АКШка кеткени белгилүү болгон. Андан соң кылмыш иши козголгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Бусурманкул Табалдиев мамлекеттик каттоо кызматынын экс төрайымы Алина Шайикованы укук коргоо органдары таппай калышкан. Бул адамдарга да издөө жарыяланганы менен андан майнап чыкпай келет. Фракциянын жыйынында коррупцияга айыпталгандарды актап жиберген соттор жана жемкорлукка байланыштуу иштерди териген тергөөчүлөрдүн да жоопкерчилиги боюнча маселе көтөрүлдү. Башкы прокуратуранын башкармагынын орун басары Жыргал Исмаилов быйыл 12 судьяга иш козголуп, үчөөнүн иши сотко жөнөтүлгөнүн айтты.
3 судьяга карата кылмыш иштери сотко жөнөтүлдү. Мындан сырткары тергөөчүлөргө карата кылмыш иштери козголуп атат.
Ошол эле учурда башкы прокуратуранын өзүндө да иш начар экенин депутат Курманкул Зулушев сынга алды. Анын маалыматы боюнча башкы көзөмөлдөө органы 2018 жылы коррупция беренеси менен 22 кылмыш ишин козгоп, анын 4 гана сотко өткөн. 2 иш өндүрүштөн токтотулган, калган 16 иш дагы деле тергелип жатат. Быйыл ушул эле берене менен 36 кылмыш иши козголуп, бирөө да сотко жиберди элек.
Милицияны сурасаң аткарып атабыз дейт, прокуратура дагы аткарып атабыз дейт, АКС элдин баарын камап атабыз дейт. Анда эмнеге коррупция токтобойт?
Зулушевдин сын пикирине вице премьер министр Жеңиш Разаков мындайча жооп берди.
Коррупция деген бул мисалы үчүн бир эле Кыргызстан эмес, бүт өлкөлөрдө бар. Бүгүнкү күндө ошол биздин күч органдарыбыздын немесине жараша тийиштүү деңгээлде жүрүп атат деп айтса болот негизи.
Transparency International уюму 2018 жылы дүйнө өлкөлөрүндө коррупциянын деңгээлин аныктаган баяндамасында Кыргызстан бул тизмеде 132 сапка жайгашканын жарыялаган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, баяндарыбызды улантабыз. Парламентте саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиевке Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинин чечимин аткарбагандыгы үчүн чара көрүү маселеси көтөрүлдү. Анткени былтыр ал жетекчилер долбоорун алкагында грантка келген акчага өздөрүнө кымбат кызматтык жол тандабастарды сатып алганы аныкталып, парламент комитети аларды сатып алыскы аймактарга тез жардам унааларын алып берүүнү тапшырган болчу. Теманы кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов улантат.
Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Абдывахап Нурбаев парламентте бюджеттин долбоорун талкуулоо учурунда саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев былтыр гранттык акчанын эсебинен өздөрүнө сатып алган кымбат баалуу 2 жол тандабастын тагдыры боюнча маселе көтөрдү. Анда депутат ар бири 82,000 АКШ доллары турган 2 жол тандабасты сатып жиберип, анын эсебинен алыскы аймактардагы ооруканаларды тез жардам унаалары менен камсыздоо боюнча тиешелүү комитеттин чечими эмнеге аткарылбаган боюнча суроо берди.
Саламат сактоо министрлигине, биздин комитет баягы 80,000 алган жипти сатып скорый помощь ал машина деп чечим чыгарган элек. Эмне үчүн аткарбай атат ушуну? Биздин комитет чечими бар да сатып ордуна тез жардам машинасын алып Баткенге бериш керек. Реакция кылыш керек да буга.
Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев ар биринин аркы 5,6 млн сом турган же болбосо 82,000 долларга барабар 2 кызматтык жол тандабасты дүйнөлүк банктын эл аралык өнүгүү бирикмесинин гранттык каражатына сатып алышканы белгилүү болгон. Бул донор уюм Кыргызстандагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун колдоо программасын каржылайт. Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кызматтык машина алуу маселеси ага чейин эле чечилип калганын айткан болчу. Бирок кийин ийгилик иликтөө учурунда бул маселе ал кызматка келгенде чечилгени ачыкка чыккан. Ошондуктан парламенттин тиешелүү комитети аталган жол тандабастарды сатып, акчасын тез жардам унааларын сатып алууга чыгымдоо боюнча чечим кабыл алган. Бул чечимдин аткарылбай калганын министр Космосбек Чолпонбаев гранттык долбоордун талабы ага жол бербейт деп түшүндүрдү.
Урматтуу Абдувахап Мадрасулович, ал биздин мыйзам чегинде, аны азыр биз управделаны өткөзүп бердик. Аны сатууга болбойт. Биздин
комитет чечими бар да.
Эл аралык долбоорлордун негизинде андай кылууга болбойт. Бизге андай берген эмес алар. Биз азыр өткөзүп бердик управделаны. Өкмөттүн токтому бар, ошол проекттен келген машинелерди өкмөттүн жана башкаруу эмесине бериш керек.
Бул эки жетекчи кызматтык автоунаа катары өзүнө ыйгарып алган эки жол тандабасты сатып алууга 164,000 доллар чыгымдалган. Адистердин айтымында бул акчага аймактардагы ооруканалар үчүн тиешелүү жабдуулар менен заманбап үлгүдөгү 10 тез жардам унаасын сатып алууга мүмкүн эле. Анткени буга чейин саламаттык сактоо министрлигинин коллегиясында республика боюнча 100-ден ашуун тез жардам унаасы жетишпей тургандыгы белгиленген болчу. Депутат Абдывахап Нурбаев, министр Чолпонбаев парламентте көз көрүнө жалган айтып жатат деп кинээ койду.
Мага дүйнөлүк банктан кат келди, макул кылса болот деп. Сиз жалган айтып атасыз. Мен катты берем сизге ошонучу. 25-майда контракт бүтөт, ал машинаны каалаган колдонобуз деп сизден да кат келген. Генералдык прокуратурадан кат келди, машинанын мыйзамы салган деп. Алтынай Сейтбекович, жооп бергенсиңиз. Саламаттык сактоо министринин иши генералдык прокуратурадан жооп келгенден карайбыз деп. Качан карадыңар? Кат келди, туура эмес мыйзам салды ошо жиптерди. Эмне үчүн скорый помощь алып айтат? Анда биз дагы карайлы дагы иштен кетирүү боюнча маселе карайлы. Ошо керек ушул.
Кымбатбалуу кызматтык жол тандабастар мыйзамсыз түрдө гранттык каражатка сатылып алынганы боюнча маселени былтыр биринчи жолу парламент депутаты Аида Исмаилова көтөрүп чыккан. Андан кийин бул ишти прокуратура органдары дагы текшерип чыгып, кызматтык жол тандабастар мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамды бузуу жолу менен алынганы боюнча тыянак чыгарган. Депутат Аида Исмаилова бирок бул маселе боюнча ушул күнгө чейин эч кандай чара көрүлбөгөнүнө таң калды.
Биз канча жолу комитеттен көтөргөнбүз, бирок ответственность болгон жок эч кимисинечи. Вице-премьерибиз Өмүрбекова бул кайга карап жүрөт. Булар бизди укпай, өз кызыкчылыгына иштеп атышат да. Өзү алып келген кишини албетте өзү колдойт да. Анан жанакы эле замдарына сөгүш берип атса. Бирок жетекчиси министр да. Эмне үчүн министр жооп тартпай? Премьер-министрге дагы кечээ Строкова ушинтип эле кайрылып кетти. Өзүңөрдүн тиги досуңар депчи. Балким ошондо причиналар. Анан карга карганын көзүн чукубайт депчи.
Өкмөттүн 2012-жылдагы токтомуна ылайык, мамлекеттик мекемелердеги жогорку кызмат адамдары үчүн кыймылдаткычынын күчү 4 кубтан ашпаган бензин керек деген кызматтык автоунааларды гана тендер аркылуу сатып алууга уруксат берилген. Ал эми аталган жол тандабастардын кыймылдаткычынын күчү адатта 4 кубтан жогору экени жана алар тендерсиз эле сатылып алынганы белгилүү болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Саат кечки 6:17 өтүп калды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда жыл башынан бери мыйзамсыз паспорт берүү фактысына байланыштуу 36 кылмыш иши козголду. Литванын президенти Гитанас Науседага тынчылык үчүн соттолгон орусиялык эки жаран Николай Флипченко менен Сергей Майсенконун күнөөсүн кечирди. Мамлекеттик каттоо кызматында автоунаанын мамлекеттик номерлери чектелүү гана санда калгандыктан айрым аймактарда тартыш болуп жатат. Эми ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык орг сайтыбыздан окуп билип турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Түркиянын өз аймагынан чыгарууну чечкен террорчу деп мүнөздөлгөн адамдардын арасында Кыргызстандын 23 жараны бар. Бул тууралуу түрк басылмалары жазып чыгышты. Азырынча кыргыз тарап бул маалыматты ырастай элек. Апта башында расмий Анкара Ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар деген жүздөгөн чет өлкөлүк согушкерлерди мекенине кайтара баштаганын жарыялаган эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Жихадчы деп мүнөздөлгөн немис жарандарынын тобу 14 ноябрдын кечинде Стамбулдан Берлинге учуп келишти. 7 кишинин арасында 4 аял жана 1 ымыркай бар. Апта башынан бери немис атуулдарынан тышкары Британия менен Даниянын да кеминде 1 жараны мекенине жөнөтүлдү. Алар Лондон менен Копенгагенге жетери менен камакка алынганы кабарланды. Араб тектүү 1 америкалык жаран Грецияга барууну чечип, Афинага жөнөтүлгөнү менен грек бийлиги аны чек арадан киргизбей койду. Ара жолдо калган бул кишини түрк бийлиги эми Кошмо Штаттарга жөнөткөнү жатат. Түркия Ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар деген чет өлкөлүктөрдү мекенине жөнөтүү жараянын ушул дүйшөмбү күнү баштаган. Бийлик ар бир мамлекет өз жарандарынын маселесин өзү чечиши керек деген жүйөнү келтирип жатат.
Орда сынырда калмыш калмамыш.
Чек арада калабы же калбайбы бул эми бизди кызыктырбайт. Биз аларды жөнөтүүнү уланта беребиз. Кабыл алышабы же албай коюшабы ал биздин маселе эмес.
Bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor.
Деп билдирген 12 ноябрда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган. Айтор дүйшөмбүдөн бери Анкара көбүнчө батыш жарандарын өз аймагынан чыгардым. Бирок Хүрриет басылмасы мекенине жөнөтүлө турган 959 киши кеминде 33 мамлекеттин жарандары экенин жазып чыкты. Алардын арасында Кыргызстандын 23, Казакстандын 10, Өзбекстандын 82, Түркмөнстандын 6, Орусиянын 99 жараны бар. Түркия тиешелүү өлкөлөргө кабар берилгенин билдирип жатат. Бирок кыргыз бийлиги бул маалыматты азырынча ырастай элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен маалымат такталып жатканын айтышты.
Биз эртең менен эле сураганбыз, маалымат чыкканда элечи. Бизге азыр маалымат керек элек. Бизде эми бул боюнча тиешелүү департаментибиз бар. Консулдук кызмат боюнча департамент бар, аябай чоң. Ошолорго биз айтканбыз, анан кийин Түркияга дагы деген консулдукка, элчиликке айтканбыз. Азырынча маалымат келе элек.
Деп билдирди Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин жетекчиси Улан Дыйканбаев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да Азаттыктын бул боюнча суроосуна азырынча жооп бере элек. Түрк бийлиги согушкерлер деп мүнөздөргөн бул адамдар ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар экенин билдиргени менен алар кайда, кандай шартта түрк күчтөрүнүн колуна түшкөнүн так билдирген жок. Ошондой эле миңге чукул адамдын канчасы эркек же аял экени да белгисиз. Бирок Хүрриет басылмасы Түркиядан чыгарыла турган чет өлкөлүктөрдүн арасында 147 өспүрүм бар экенин жазды. 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга Кыргызстандан 800 адам барып кошулганы, анын 200 жакыны каза болгону кабарланган. Кеткендердин 150 жакыны кыз келиндер болсо, көбүнүн балдары бар. Кыргызстандагы бир нече үй бүлө Сирияга кеткен жакындарын кайтарып келүүгө көмөктөшү өтүнүчү менен бир нече күн мурда президентке кайрылышкан эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу, берүүлөрүбүздү улантабыз. Ош Бишкек трассасынын Маданият Жалалабад бөлүгүндөгү 67 чакырымга созулган жолдун курулушу ноябрь айынан тартып токтотулду. Евразия өнүктүрүү банкынын каржылоосунда азербайжандык компания курулушун баштаган иш каржылоонун жоктугунан үзгүлтүккө учурады. Жагдайды аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
6 айдан бери маяны албай жатабыз деген 50 адам жол курулушун алып барып жаткан азербайжандык компаниянын Жалалабад шаарындагы кеңсесине чогулушту. Алар эмгек акыларын талап кылганы менен маселе чечилбей жатканын айтууда. Жумушчулардын бири Рысбек Бакиров буларга токтолду.
Биз азыр эмнеде КАМАЗ иштейбиз. 13 КАМАЗ базарга барганда драйвикада иштегенбиз. Башына жакшы эле төлөп аткан. Ошо бир айлыгыбыз калды да. 7 ай болду. Майдын 6-сында токтогон иш. Ошондон бери турат. Келебиз, мына 4-нчү жолу келишибиз. Келебиз, бир шылтоолорду айтып эле кийинки жумадан, эки жумадан кийин слон 10 түгөбөйт да.
Базар Коргон район тургуну Махмут Турдиев болсо, 5 айлык маянасынын баарын колуна ала элек. Маяна кийинки айда тиет деген үмүт менен жашаган жумушчу акыры аргасыздан жумушун тапшырганын айтат.
Ошо келдик, бизге чечип бергиле, айлыгыбыз беребиби? Конкретно билишибиз керек болот да. Почти 5 ай акылат биздиге, 16 миң акылат мында. Эң аз биз газ азыраак биз. Эми шоферлор бар мына жакта. Алар почти 1 миллиондой акчасы бар вообще. Эми көбүнүкү да бардыгы ушулар барды.
Ош Бишкек жолунун 4-чү фазасындагы Маданият Жалалабад участогун куруп жаткан азербайжандык Азвирт компаниясы да учурда өздөрүнүн 200 кызматкерине май айынан тартып маянасын берилет. Мындан сырткары жалданма эки компаниянын 200 ашык жумушчулары да маяна күтүп жол куруу иштерин токтотуп коюшкан. Компания жетекчилиги анын себебин каржылоо болбой жаткандыгы менен түшүндүрөт.
Биз сертификаттарын тапшырганбыз, баардыгы нормально болсо эмнеге бир айдан ашык дагы эле болот кете.
Миң паспорт чыга аласыңар силер. Топ дейт дагы 20 элди алдаптыр эми. Декабрь 5-де чогулду дейт.
Азвирт компаниясынын шаардагы кеңсесине чогулгандар менен жергиликтүү бийлик жана транспорт министрлигинин өкүлү жолугушту. Өкмөттүн Жалалабад облусундагы ырам укуктуу өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Ажы Мамат Исаев кийинки жумадан тартып каржылоо башталарын айтты.
Кыргыз Республикасынын транспорт министрлигинде ошол долбоорлорду ишке ашыруу боюнча дирекция бар, башка дирекция. Дирекциянын директору Асаналиев Санжар менен сүйлөштүм телефон аркылуу. Ага силерде мына ушул эмгекчилердин талабын катуу айтып жеткирдим. Биз дедим мына областта коомдук саясий кырдаалды туруктуулун, элдин суроо талабын канааттандыруу, биз силерге ушул талапты коюп атабыз, бул маселени чечип бергиле деген.
67 чакырымга созулган Ош Бишкек трассасындагы жолдун курулушу былтыр башталган. Ага Евразия өнүктүрүү банкы 60 миллион доллар каражат бөлүп, тендерден азербайжандык компания 51.6 миллион долларга утуп алган. Азвирт компаниясы жергиликтүү эки компанияны жалдап, курулуш иштери шыр жүрүп жаткан. Транспорт министрлигинин Жалалабаддагы өкүлү Акжол Бегалиев жолдогу курулуш токтогонун жана каржылоочу тарап түшүнүксүз жолго барып жатканын айтты.
4-октябрда чечилип банк тендерин ачкан. Консультантка
полный төлөп берген. Подрядчикке төлөгөн жок, андан кийин да дополнительный проблемалар пайда болуп, ошол проблемаларга определённый кагаздарды банк сураган. Банк азыр акыркы документти алган, өткөн жумада алды. Айтышып атат, уже ушул жумада биз аракет кылабыз, силердин немеңерди заключение чыгарып төлөп берген деп. Азыр развит компаниясы 1,800,000 доллар жумуш аткарган. Ошол жумуштун аткарган акчасы келип түшсө, полный ушу айлыга майларынан кутулушат.
Жол боюнда иштеген техникалардын жана жумушчулардын азыр бири да жок. Казылып чаң баскан жол дээрлик каралбай калып кеткендей абалда турат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан берүүлөрүбүз уланталы Сүймөнкул Чокморовтун бул жарыкчылыктан таштап кеткенден бери 27 жыл өттү. Кыргыз коомчулугу улуу таланттын 80 жылдыгын белгилөөдө. Сүрөтчү тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Сүймөнкул Чокморовтун бири экинчисинен кем калбаган кош өнөргө келиши деле кызык болгон экен. Оор азабынан кутулуу аргасын издеген бала спортко кызыгып, ал жаатта деле кыйла дүрүстөгүдөй ийгиликтерге жетишиптир. Мына ушул спорт, поэзия менен кино өнөрүндөгү эки улуу залкарды Омур Султанов менен Сүймөнкул Чокморовду ынак кылыптыр. Аны Омур Султановдун өзүнөн уксак.
Мен университетте волейболист болчум да. Анан бир күнү тамам билип туруп эле тамашаладым. А сен волейболду билесиңби? Десем күлүп Абдырайды карап, эмне деп атат дейт. Ал оказывается Ленинградда капитан команда болуп жүргөн экен. Аны ошентип 200 сүрөтүн подарок эткен мага. Бул өтө жөнөкөй турушу. Бирок көрүнүп турчу. Көрүнүп турчу, что ар жагында бирине бар экен. Абдан жөнөкөй сүйлөшүп, жөнөкөй күлүп, жыргап ошентип жүрчү да. Бирок ар жагында көп нерсе жатканын мисалы мен байкачу элем.
Сүймөнкул Чокморовтун кино өнөрүндөгү жетишкен бийиктиктери ушу азыркыга чейин өнөр адамдарын таңдандырып келет. Аны эскерүү кечесинде чыгып сүйлөгөн Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков минтип белгиледи.
Чокморовдун эмгектери Кыргызстандын гана эмес, дүйнө көрүүчүлөрдүн куполуна толуп, эркектер оюн эң мыкты кыргыз үчүн дегенсиңиз, эл алганда 5 жолу жеңип алган жалгыз актер болду. 4 жолу эмес, 5 жолу жеңип алган.
Улуу таланттын иште буруп жаткан өнөрүн байкап, тартынчаак сүрөтчүнү кино айдыгына алып келген айтылуу кинорежиссер Болот Шамшиев «Караш караш ашуусунда атылган ок» фильминдеги Бактыгүлдүн ролуна ылайык актер издеп жүрүп, кантип Чокморовго жолугуп калганын кызыктуу аңгеме кылып айтып берет. Саякбай Манасчы тууралуу фильмдин сүрөттөрүн издеп жүргөн сүрөтчү Чокморов менен кино өнөрүндө өз алдынча чыгарма жаратууга киришип аткан ал кездеги жаш режиссердун жолугушуусу капс болгон экен. Болот Шамшиев алгачкы көркөм фильм тартуу учурундагы оор эпизоддордун бири кантип тартылганын минтип эскерет.
Чтобы не был он лишён лицемерия, чтобы был лишён. И Чокморов он такой человек, он скромный, обаятельный, не без юмора.
Чокморов жөнөкөй, жапакеч, тамашакөй, жакшы адам эле. Азыркы жылдыз оорусуна чалдыккан бирөө болсо кокуй. Мунуңузга түшпөйм, өлүп калам деп макул болмок эмес. Сүймөнкул коркпой көкөмирендин шыргалаң суусуна кирген. Суучул кийимин кийип, тереңдиги 6 метрге жеткен үйдөй таштарга чабылып, үйөрлөнүп агып атканда арага коркуп кире албай койдум. Андай коркунуч Сүймөнкулда жок болчу, ал тайсалдабай сууга кирди. Кийиминин ичинен италиялык суучулдардын кийимин кийгизгенбиз. Денесин каздын майы менен аябай шыбаганбыз. Кинону көргөн адамды аптыктырып койчу опурал эпизод ошентип тартылган. Кинону алгач Лондондо, анан Германияда, Парижде көрсөткөнүбүздө көрүүчүлөр ошол эпизодко шатырата кол чабышкан.
В Лондоне, потом Германия, Париже и так далее. Она вызывала всеобщий восторг.
Болот Шамшиев Бактыгүлдүн ролуна алгач Болот Бейшиналиевди тартууну көздөп, бирок да Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүндө капыз кездешип, таанышып калгандан кийин Сүймөнкул Чокморовду гана ошол ролго тандап алганын, анын актёрдук таланты мына ушул фильмден ачылганын атайын белгиледи. Белгилүү акын Бактыгүл Чотурова Сүймөнкул Чокморовдун 60 жылдыгына карата үргүтөйүн даярдаган.
Бирок баягы улуу таланттын өзүнүн касиети бар сыяктуу. Бир эки ырды жазып баштагандан кийин кийинкилер өзүнөн өзү эле шыдыр кетти да. Биз ошондо 60 ырды 60 сүрөтү менен гезиттин ар бир санына чыгарып турдук. Анан кийин ал китеп болуп чыгарылды.
Дейт Бактыгүл Чотурова. Сүймөнкул Чокморовтун жеңеси Каражат Чокморова анын 55 жылдык мааракесиндеги бир учурду эскерди.
Той болуп атат. 55 жылдыгын шаардан бердик. Анан биз Чоңташтан туугандарына берели деп ошондо диализге туш келип калган убагы жеңил жүрүдү эле мени бирөө эчитип чыкты, эчитсе элдин баары тойлоп атат. Сүймөнкулдун операция жасаган буту тамыры жарылып кетиптир. Ошондо көрдүм, өзүн өзү токтор. Мага кайрат берди. Жеңил, уйла, бек байла деди.
Анын 53 жашына чейинки жасаган эмгектери масштабы, тереңдиги жагынан көргөн адамды таң калтырып, автордун атын өчүрбөй жашап келатат.
Сүймөнкул Чокморовтун бейнеси тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев алып барды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз.